Maisteri ja kirvesmies Matti Harjuniemi, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, hyvää huomenta. Onpa mukava olla paikalla.
No niin, samoin kiitos. Siis AY Pomo, liittojohtaja, SAK:n hallituksen jäsen, filosofian, tarkemmin sanoen historian maisteri, timpuri, talon rakentaja. Mikäs Matti näistä titteleistä matkan varrella on ollut sinulle eniten totta ja läheisin?
Kyllä se on, ei voi muuta kyllä sanoa, että kyllä se tuo rakentajan homma on ilman muuta sitä, että ja sillä tavalla hieno, totta kai ala on hieno, mutta helkkari hienoa oli todeta itse se, että pystyy tienaamaan leipänsä tuommoisella kovalla alalla ja se on hienoa, se on aivan upeampia. Siinä suhteessa tuossa kovassa työssä.
Niin, sen halusit itsellesi todistaa, että kyllä se sinultakin käy.
Kyllä, näin on.
Että ja mahdollisesti muillekin epäilyväisille.
Joo, siinä oli kuitenkin lapsuudessa ja nuoruudessa siinä meidänkin niin kuin elämänpiirissä rakentajia paljon. Ja mä kyllä niitä ihmisiä on aina kunnioittanut. Niin kuin ihan tässä en halua mitään kliseitä alkaa heittelemään, mutta ihmiset, jotka tekee ruumiillista työtä, niin on kunnioittanut aina. Ja,
niin.
Ja halusin itse kyllä niin kuin olla osallinen siinä myös senkin jälkeen, kun olin jo opiskellut itteni itse asiassa valmiiksi.
Niin justi. Rakentaja. Onhan se hieno. Talon rakentaja. Jos siinä se on etuliite, niin se konkretisoituu. Jos se on pelkkä rakentaja, se on ylösrakennusta, yhteiskunnallista kehitystä, ties
joo,
mitä.
Kyllä,
siinä on mukana näitä
latinkeja. Kyllä siinä on hienoa itsensä likonpanemista ja taitoa ja oma-aloitteisuutta ja tarkkuutta ja koko ajan kehittymistä ja virheistä oppimista ja uusia ihmisiä ja kaikenlaista kohtaamista.
Yhteistoimintaa. Kädenjälki näkyy,
joo,
tuo on minun tekemäni tuo
talo. Joo, näin se on,
talo.
Että kyllä väitän niin, että rakentaja on lähtökohtaisesti, ongelmia tietenkin on, mutta rakentaa lähtökohtaisesti, niin saa olla aika ylpeä omasta alastaan.
Mm. Siellä pohjoisessa, siellä on tehty sinun kotikonnuillasi ja vielä pohjoisempana ja etelämpänä ja idempänä, on tehty tehtaita, voimalaitoksia, vuosikymmeniä, ankarasti, joo, asumuksia, joo, ihmisille armottomissa oloissa, armottomiin oloihin. Mihin se on miestä kasvattanut?
No kyllä se tietenkin siihen, tai itse ajattelen näin, että kyllä se kasvattaa semmoisen, että itse täytyy kuitenkin pyrkiä itsestään ja perheestään huolehtimaan omalta osaltaan ja eikä kannata jäädä tulemaan makaamaan, vaan tehdä vaan asioita, tarttua niihin ja vaikka ne on hankaliakin ja joskus tuntuu, että tulee räntää päin naamaa oikein kunnolla, niin pitää vaan mennä. Kyllä se siitä, kun tekee työtä vaan tarpeeksi, niin kyllä se huokasee sieltä hyvänä takaisin.
Kyllä, kyllä. Mitäs tykkäisit, Harjuniemen Matti, rakennustyöväen johtaja, mitäs tykkäisit tittelistä entinen vasemmistoliittolainen?
Kyllä tuo menee aika lähelle. Meillähän on liitossa tehty, kato, semmoista linjausta nyt viime vuodet, ja kyllä mä oon siihen aika paljon itse vaikuttanut, että ammattiliitto on, että se pystyy olemaan uskottavaa. Että me pystytään puhumaan kaikille rakentajille, niin meidän omille jäsenille, rakennustyöläisille, kuin sitten muillekin tähän meidän asioihin tärkeästi vaikuttaville tahoille, sidosryhmille, niin kyllä se vaatii semmoista, että me ei julistauduta eikä olla ikään kuin minkään poliittisen konsernin osa.
Ei yhden eikä kahden.
Ei, justiin näin. Ja sitten tämä on niin kuin ihan kylmästi semmoisen käytännöllisen ajattelun tulosta, että vaikutusvalta vaan syntyy siitä, että meihin pitää kaikkien luottaa siinä asiassa, mistä me saadaan omaa, tai että siinä asiassa, mitä varten me ollaan olemassa.
Niin, se on se,
ja mistä meillä jäsenet jäsenmaksun maksaa, niin kyllä se tarkoittaa sitä, että ei tämmöisen keulakuva, joka mä kuitenkin tässä lafkassa on, niin kuulu olla minkään puolueen lähettiläs, ja siitä se johtuu. Että en ole kyllä sitten nyt muutamiin vuosiin minkä puolueen nimenomaan vasemmistoliiton jäsenmaksua maksanut. Ei sitä mitään meteliä ole pidetty, eikä tarvitse pitääkään. Mm. Siellä on hyviä ihmisiä, hyviä rakentajia on siinä mukana ja en halua millään tavalla väheksyä kenenkään poliittista toimintaa. Se on hyvä, että ihmiset osallistuu poliittisesti, mutta itse olen niin kuin ajatellut tämän oman tekemisen uskottavuuden takia, että parempi olla kuulumatta mihinkään puolueeseen.
Niin.
Tämähän on vähän erikoista SAK:laisessa ammattiyhdistysliikkeessä, kun pitäisi olla puolueen soturi, mutta me tehdään nyt näin ja katsotaan, mihin se kantaa, niin kuin urheilutermeen, että niin. Katsotaan, mihin tämä riittää.
No on varmaan moni ajatellut ja ehkä julki sanonutkin, että nyt se on se Harjuniemen Matti ryhtynyt oikeistolaisiksi AY-johtajaksi.
Joo, kaikki. Voi sanoa niin, että puhu sinä poika, minä pitelen hevosta, että eihän se näin ole. Me ollaan rakennustyöläisten tinkimätön puolustaja ja siitä hommasta antaa periksi, enkä minä mihinkään siitä ole muuttunut. Ei ihmettele vaan joskus sitä, että kylläpä puolueiltakin tuppa unohtuun ja joskus vähän ammattiyhdysliikkeeltäkin tuppa unohtuun, että mitä asiaa varten ne on olemassa.
Niin, kukahan se on se oikeistolainen loppujen lopuksi ja kuka vasemmistolainen. Ei. Menikö se jotenkin, Matti, niin, että kun 2000-luvun alkuvuosina 03 sinut nimitettiin Rakennusliiton puheenjohtajaksi, niin joko silloin viimeistään jo aloit liikkua kohti semmoista aatosta, että nyt saa tämä puoluepukarointi, ryhmätouhuilu riittää Rakennusliitto-nimisessä etujärjestössä, nyt alkakoon joku muu aika. Oliko se 2000-luvulla vai joskus aiemmin jo alkanut ajattelu?
No kyllä se varmaan tuossa alkoi, kun sitä olisi väistämättä miettimään, että kun on rakentajia ja ottaa rakennuksilta leipänsä ja rakennusteollisuudesta, mehän järjestetään koko rakennusteollisuutta tehtaista asfalttimiehiin ja veden eristäjiin asti, niin ja viimeisen listan lyöjiin asti, niin kyllä mä rupesin miettimään ja monet muut meidän liitossa mietti sitä, että minkä takia me jaetaan tätä porukkaa puolueen rajoihin. Ymmärrätkö? Eihän se, jos ihminen äänestää sosiaalidemokraattia tai keskustapuoluetta tai vaikka kokoomusta tai perussuomalaisia tai RKP:tä tai vasemmistoliittoa, niin se on rakentaja ja sillä on oikeus samanlaisen 100-prosenttisen jäsenpalvelun rakennusliitolta kuin kellä muulla tahansa. Ja tästä tämä sitten on pakko rakentaa niin, että tehdään päätökset yhdessä. Pidetään palaverit yhdessä. Ei rakenneta ryhmiä, joissa tosiasiallisesti päätetään päätökset, joita muut tulevat sitten vain kuuntelemaan.
Niin, niin.
Ja sen lisäksi ainakin meillä oli näin. Minä en puhu muiden liittojen puolesta, kun en sitä tiedä, mutta ainakin meillä oli niin, että sen vei vielä helkkaristi rahaa. Yhteistä rahaa se ryhmätoiminta ja ei se nyt oikein korrektia sekään ole.
Niin. Ja viehän se SAK muutenkin hirvittävästi rahaa. Siis siellähän on väkeä kuin, etten sanoisi, villapipoa töissä, ja siitäkin sinä olet puhunut. Mutta ollaan nyt vielä kiinni tässä omassa kehityksessäsi, kun 55 vuotta Oulun poika olet maan päällä tallannut ja irtautunut sieltä vasemmistoliitosta. Ja liikenneministeri Merja Kyllösen ja vasemmistoliiton puolueena hallituksessa ollessa nyt, niin Kyllönen ilmeisesti on mielestäsi ajanut aika huonosti rakentamisen rakennustyöväen asiaa, koska hänellekin olet vihoitellut. Oliko se nämä työmatkaliikennejutut vai jotkut laajemmatkin asiat?
No joo, siinä oli kyllä vississä vaiheessa sen kaltaista sävyä, että joka vähän vaivaa vasemmistoa ehkä ylipäätäänkin, että on ylevä ajatus. Hieno tavoite, halutaan tuottaa sen kaltainen tavoitetila, esimerkiksi älyliikenne tai jättirekat tai mikä nyt milloinkin mieleen tulee, mutta sen semmoisia käytännöllisiä sosiaalisia seurauksia sen tavoitteen toteuttamisen osalta, sitä ei mietitäkään.
Mm-hmm.
Ja sehän on niin kuin vasemmistolainen perinne, oikeastaan vasemmiston perinne vähän, jota nyt voi pitää kyllä melkoisena vikanakin, että sosiaaliset seuraukset, jotka on tässä ja nyt ja hyvin lähelle tulossa, esimerkiksi työmiehille ja naisille, niin ne tuppaavat unohtuu niiden sen ylevyyden, jonkinlaisen ylevyyden tavoittelussa.
Jäävät ylevyyden alle esimerkiksi työmatkakulut.
Joo, juuri näin, että pitäisi muistaa se, että miten nuo ihmiset tässä liikkuu. Mäkin aikanaan Hämeenlinnasta, kun kuulin rakennushommissa Väinäsen Arton, Puhtisen Hannun, muiden kavereiden kanssa kulettiin, niin me lähdettiin aamulla 5:00 liikkeelle kotua ajamaan autolla tuuleen ja tuiskuun. Ei niille rakennustyömaille mitenkään muuten päässyt. Ja kyllähän me voidaan semmoisia hienoja teorioita viritellä siitä, että miten esimerkiksi älykkäästi pitäisi järjestää liikenne ja kulkeminen, mutta
niin kuin
työmies ja nainen kahtoo asiaa sillä tavalla, että miten hän niin kuin pystyy niin kuin ylipäätään pärjäämään tässä hommassa. sitä kautta, kun kuitenkin meidän jäsenet ottaa reilusti kantaa ja tässä meikäläinen väistämättä pysyy siinä niin kuin meidän ihmisten yhteydenpidossa kiinni, niin varmaan tämä vasemmistopolitiikankin arviointi ja arvostelu niin kumpuaa ihan siitä, että kun en minä sitä varten ole tässä hommassa, että mä näitä herroja ja vallan rouvia niin alkaisin niin erityisesti kehumaan, että mun asia on kertoa, että mistä mättää. Ja totta kai silloin tulee kiitostakin, kun se kiitoksen paikka on.
No niin, jännittävää. Siis nyt mittaillaan, mikä tämä uusi aika on ja mikä mies on Matti Harjuniemi, Rakennusliiton puheenjohtaja. Eetterisynttäreitä vietetään. Miksi Matti? Vielä pysyn tässä ylihistoriallisessa poliittisessa puolessa ennen kuin mennään elämääsi katsomaan ihan askel askeleelta. Miksi tämä demaripuolueesta vasemmalle sijoittuva jengi, miksi se ei saa mitään näkyvää aikaan, semmoista vetävää, sekoittuuko sakki osittain vihreyteen, kun niin paljon puhutaan punavihreistä, ja toinen osa haiskahtaa äärimmäisen vanhanaikaiselle? Vai mikä tässä on?
Sitä pystyy tietenkin analysoimaan varmaan monelta puolelta, mutta minä olen jäänyt kyllä kaipaamaan. Voipa se olla vanha jäädä juttujakin, vaikka ei tämä 55 vuotta ainakaan itsestä tunnu mikä erityinen ikä olevan. Mutta luottamus siihen omaan asiaan jotenkin on kadonnut, kun ajatellaan, että pitää ottaa vähän sieltä sun täältä niitä parhaita. Että pistetään vihreydessä paremmaksi kuin vihreät itse ja sitten jotenkin epämuodikasta ymmärtää sitä, että työmiehet ja naiset kuitenkin tätä maata aika pitkälti niin kuin pitävät pystyssä. Niin se vain on. Että kyllä mä tämän verran marksilainen on, että työ se on, joka tämän maan pystyssä pitää. Jotenkin on jätetty se ajatus vähän liian helposti.
Niin.
Helposti. Ja se tuottaa sitten semmoista vähän niin kuin ilmapalloon puhaltaa ilmaa ja löysää se irti, niin se lähtee piuvaamaan vähän mihin suuntaan tahansa, niin sitä politiikasta tulee semmoista. Ja se ei ole oikein vakuuttavaa, että sitä kaipaa semmoisia Kalevi Kiviston tapaisia ja Arne Saarisen tapaisia, jos puhutaan vasemmistopolitiikoista, niin ihmisiä. Totta kai ajat on muuttuneet ja haasteet on muuttuneet, mutta kuitenkin niin kuin tommosena poliittisena niin kuin profiilina, niin kaipaisi sellaisiakin puolueita tähän mukaan.
Niin, tuo oma asia, kuten äsken sanoit, niin ehkä se oma asiakin on jotenkin hämärä tässä ajassa. Mikä se on se vasemmistoliiton asia, kun se päämäärä ei oikein ole selvillä, mutta nyt tänään sitä kunnolla vatkataan, eikä leimakirveitä heilutella.
Ei missään sen tapauksessa. Enempää. Ihmiset tarkoittaa hyvää.
Se vaikka on täällä ihan kirvesmies maisteri juhlittavana onkin.
Joo. Ihmiset tarkoittaa hyvää. Ei niillä ole. Mä tiedän ihan varmasti sen, koska tunnen paljon ihmisiä eri puolueista. Niin hyvät tarkoitukset ihmisillä. Se vain on näin, niin kuin kuuluu demokratiassa ollakin, että pitää olla alttiina sitten erilaisille arvioinneille ja arvosteluillekin tässä. Että
kyllä, kyllä.
Tunne hyviä, todella paljon hyviä kokoomuslaisia ja demareita ja keskustapuolueenlaisia. Hyviä persuja tunne. Meidän liitossakin on niitä paljon, heitä paljon. Ei tässä ole kysymys siitä, enkä halua mitenkään, eikä pidäkään alkaa ketään niin kuin henkilökohtaisesti mättämään.
Leimakirvesi
ei tänään
jos
on tullut heilu. Joskus näin tehtyä. Niin.
Pyysit anteeksi menneitä ja kenties myös tulevia tekojasi 55-vuotispäivänäsi. Onneksi olkoon ja tervetuloa Matti Radion syntymäpäiväsankariksi.
Suuri kiitos. On tosi mukava olla paikalla.
Ja hienosti kulkee tämä yhteiskuntamme rakennustyö, joka ehkä jonkinlaisia purkutoimiakin vaatii. Mutta nyt kuules Matti, ennen kuin kelataan lähemmin, niin sinulle on taustaryhmämme löytänyt onnittelijan ajassa ja paikassa, ehkä aika kaukaa, mutta hengessä hyvinkin läheltä, Haapavedeltä, kirvesmies Aulis Aakko, hyvää huomenta.
No huomenta ja terve Matti.
Aulis, terve. Mitenpä intonut tänne soittamaan? Olipa hieno juttu.
No nämä tuossa niin sanoin, että pitäisi soitella ja mielellähän mä soittelen, että kun mielellään annan henkilökohtaiset onnittelut sulle syntymäpäivän johdosta ja sanotaan vielä.
Kiitoksia.
Erittäin hyvät onnittelut vielä niin kuin yhtenä näistä 80 000 sinun työnantajasta, että helvetin hyvin olet kyllä työt tehneet.
No kiitoksia. Niin, kiitosta satelee. 80 000 taisi aulis heittää tuossa rakennusliiton tämänhetkisen jäsenmäärän suurin
piirtein? Joo, taitaa olla vähän reilukin, mutta kyllä se aulis kartalla on niin kuin aina ollut. Aulis, sehän vejätaapa vielä hyvää ammattiosastoa ja olet tehnyt kymmeniä vuosia kirvesmieshommia, että tiedät kyllä mistä puhut.
No kyllähän se on, sinähän sen näit minun tavallaan aloituksen, kun sinä olit kaatokeinossa. Opiskelit silloin filosofiksi, olit kesätöissä, mutta en minä tiedä. En mä silloinkaan voinut ajatella, että sä filosofiksi rupii. Riittää, että
siis, nyt.
Kyllä minun mielestä sä oot nyt paljon paremmassa paikassa, kun sä lähit otia miesten ammattiin ja sitä kautta tuonne pitämään meidän etuja yllä, jota oot tehnyt kyllä hirviä hyvin.
No niin, nyt hei, täytyy vähän
hyvä
kääntää.
Kuulostaa, olisi hyvältä. Kiitoksia kovasti.
Nyt täytyy vähän kääntää ja suomentaa. Siis ilmeisesti kaveruutenne on hyvin pitkä laji ja kaatokeinon työmaista Aulis puhui. Oletteko te ihan naapurin poikia, koulukavereita vai mitä?
Ikäkavereita ollaan. Aulis on Mieluskylältä ja mä oon sitä kun lähdetään sitä Haapavedeltä Kärsämäen suuntaan vähän matkaa. Silloin tällöin on tavattu, mutta ennen kaikkea nyt, kun on ollut tässä rakennusliiton hommissa, niin totta kai Aulis on aktiivinen. Tekee kunnassa paljon hommaa, tekee omalla kylällä paljon vaikutustyötä ja ennen kaikkea on Haapaveden ihan tosi perinteisen ja hyvän rakennusliiton ammattiosaston puheenjohtaja. Että siellähän on aina ollut vaikuttajarakentajat Haapaveilla ja ne on aina tehneet jälkiä sekä politiikassa että työmailla.
Eikö näin ole? Matti, tuommoisia kehu, kun se on sinua kehuttaa, ei tässä nyt saa muista kehuttaa.
niin, tänään kehumme Mattia erityisesti. Siis koulukavereita olitte siellä Haapaveden yhteiskoulussa vai mikä lie ollut nimeltään?
Rinnakkaisluokka.
Joo, kyllä.
Just. No, Aulis, näyttikö tuo Harjuniemen Matti siihen aikaan Haapaveden oppikoulupoikana? Näyttikös enemmän tulevalta kirves- vai lukumieheltä?
No niin, pitää sanoa, että kyllä se vähän niin kuin lukumiehen puolelle, että ei siinä ollut semmoista hulivilioireita, vaan onneksi se on vähän niin kuin järkki.
Hulivilin oireet kuuluvat kirvesmiehelle.
No kyllä se niin on, että ei sitä voi aivan lukumies olla näissä hommissa.
Just. No, Matti valahti sitten aika nopeasti etelään Tampereelle opiskelemaan Sodankylän vapaaehtoisena suoritetun armeijan jälkeen vuonna 1978. Silloin se oli niin tilanne, Aulis, että Matti katosi näköpiiristäsi.
No niin, se on, että oikeastaan silloin 80-luvun alavaihteessa, 80-luvun alakupuolessa sitä nähtiin sillä työmaalla ja sittenhän se meni niin Mattihan muutti etelään ja oli siellä, niin sitten olisiko se silloin, kun Matti tuli toimittajaksi, niin taas ruvettiin enempi näkemään. Niin.
Joo, kyllä. Näin se on.
Siis Norjassa olitte yhtä aikaa hommissa.
Joo, siellähän oli, eikö olisi Oulun maanrakennuspojilla oli
joo, siellä
kaatokeinon kulttuurikeskuksen urakka ja siellä oli Haapaveden miehet oli siellä tekemässä sitä ja Aulis oli mukana nuorena melko lailla vastavalmistuneena kirvesmiehenä ja olihan siellä muitakin sinun ikäisiä ja meidän ikäisiä, Piipo Hannu oli ja Laurilan Pentti, joka nykyään pyörittää raudoitusfirmaa.
Ja sinun isä
oli
siellä.
Joo, kyllä. Haukipurro.
Eli siellä oli yli 15 Haapavetistä.
Oli.
Urakkaporukat oli molemmat.
Joo.
Oli Haapavetisiä, kirvesurakka ja rakennusurakka.
Joo.
Olitko sä silloin, Matti, parikymppinen ylioppilaspoika
joo,
vai
kyllä,
miten
se kyllä, kesähommissa oltiin velipojan kanssa siellä silloin.
Mitäs Aulis Haapavesi nyt rakentaa? Missä sä olet hommissa?
No kyllä Haapavesi rakentaa suht kohta heikosti, mutta nyt tässä on yhtä tämmöistä vähän hienompaa lomamökkiä tänne Kalajoen lomamestulle ensi kesäksi tekemässä.
Just. Tässä vähän jo on sivuttu näitä erilaisia työmestoja ihmisen elämässä. Samanikäisiä suunnilleen olette tämän sankarimme Matin kanssa ja koulukavereita. Mites kirvesmies Aulis, oletko ihan terve nuori mies vai joks pysyvämmin väsyttää?
No kyllä mä sanoin, että niin kuin mäkin olen sen 55, että mä vielä nyt ei enää pysty taas muutamaa sanotaan melkein vuoteen Matti ja poikaseksi sanomaan, kun mä oon vähän vanhempi kuitenkin, mutta niin nyt ollaan samaa ikäisiä, niin kyllä se semmoinen homma, että ei näitä kyllä hyvä, että sinne 63 pääsee, siitä yli ei varmasti, mutta tämä ennen luultavasti työkyvyttömyyseläke on tievossa, ei tässä
työ...
Tämmöiset hommat, niin ei näitä kyllä vanhat ukot tee.
Joo, kyllä työ on tosi raskasta ja kun miettii sitä koko työn kokonaisuutta, niin kyllä siinä roppa joutuu lujille. Se on aivan selvä asia. Ja kerkiä, kato, se työura on pitkä. Jos säkin oot kuitenkin aloittanut reilusti alle 20-vuotiaana.
Mulla on 37 vuotta ammattikoulun mukaan lukien jo nyt, niin. Kun sitä ennen ne kesätyöt ja kaikki viikonlopputyöt.
Siihen vielä temppoa semmoinen 10 vuotta, niin tietää jonkun verran elämässään työtä tehneensä.
Kyllä se näin on, ei se oikein niin kuin kuulu yhteiskuntaa, että osaa tekee hulluna töitä ja osaa sitten vähemmällä päästä.
Elää pitemmän eläkeiän.
Niin, ja sijoitustöillä.
Joo, kyllä. Mutta se on kuitenkin tavallaan, eikä mitenkään tavallaan, vaan sehän on helkkari hieno juttu, mutta tavallaan vähän säälikin, kun sullakin on, mä kävin teillä saunassa viimeksi, kun oli HPV-osasto juhlissa, niin oli kyllä mukava, tosi hieno sauna muuten olikin, että kiitos vaan taas kerran, niin ammattitaito on vain semmoinen, joka kuitenkin karttuu, joka pysyy. Ja sitä jaksan ihmetellä kyllä yhä uudestaan ja uudestaan, että meidänkin liiton jäsenet, jotka on valmiita tekemään sitä työtä, niin helposti sitten se kanta tuntuu olevankin tuolla isäntäpuolella, että näitä ei tarvitakaan, vaikka sitä ammattitaitoa ja oikea tehoa on tosi paljon. Eikö näin, että iän myötä niin kehittyy eri ammattiosia tehdessä siinä, tehdessä perustushommia, laudutushommia, sisustushommia, mitä vain tehdäänkin, niin ammattitaito vaan kasvaa tosi kovaksi siinä loppujen lopuksi.
No kyllä, se osaa tätä helpommin piirustukset tajua ja tajua, miten tehdään, mutta on se jo minunkin kohdalla tämä ikäsyrjintä tullut, että 3 vuotta sitten niin oli yhdelle työmaalle vastaava ottanut, mutta sitten isäntä oli sanonut, että hän ei enää vanhoja ukkoja ota.
Joo, ja kuitenkin oikeastaan niin kuin nuoresta miehestä on kysymys, näin se on, näin se loppujen lopuksi on. Joo. No, mutta me ei anneta tässä periksi. Meidän linja on se, että me pidetään kiinni tästä joustavasta mallista, että jos on voimia, niin voi tehdä töitä niin pitkään kuin tuppi heiluu, mutta peruslähtökohta on se, että pitää olla työmiehellä, pitää olla turva.
Aulis.
Näin se on, kun eihän eläkejärjestelyt valtiota auta. Se on vain eläkejärjestelyt, noita rahastoja. Ei se tätä valtio eikä kuntia auta.
Joo, näin on.
Aulis, vielä yksi kysymys. Kun tässä tiukkaa yleispolitiikkaakin on Matin kanssa puhuttu ennen kuin tulit tähän mukaan linjoille, niin sanos nyt, pelkäsitkö missään vaiheessa, että Matti Harjuniemi unohtaa juurensa, kun oppikoulupoikana SAK:n herraksi lähtee?
No en usko. Matti on kuitenkin sen verran jämyn ukko, että se, ja silloin järki päässä. Ei lähde kaikkiin haihatuksiin mukaan.
Matti nyökyttelee ihan liikuttuneen näköisenä ja tyytyväisenä. Ilmeisesti on sitä mieltä itsestään hänkin, että ei tässä juuret unohdu, vaikka kaikenlaista tapahtuu.
Joo, ei kyllä. Sitä täytyy tietää, millä asialla on.
Hyvä. Kiitos, Aulis,
kiitos,
että
Aulis.
Olit kanssamme. Matti onnittelemassa.
Joo. Nähdään ja tosiaan pysy Matti sitten vielä niin kauan kuin mahdollista, niin peräsimessä. Reppaa ei ole näkyvissä.
Katsotaan tilanne.
Joo.
No niin.
No hei. Hei vaan.
Kiitos. Hei hei. Näin. Siinä havisi historian siipi Haapavedeltä. Ajatteles nyt, Matti Harjuniemi, jos sinä olisit ollut kaikki nämä aikuiskymmenesi, sanotaan 40, 15-vuotiaasta asti Raksolla töissä, niin 4 vuosikymmentä, niin todennäköisesti raihnaisena miehenä olisit täysillä pyrkimässä eläkkeelle, vähän Auliksen tavoin, vaikkei vielä niin pyrikkään. Kunhan se nyt voi olla niin, että 55 olisi sama ikä erilaisille työihmisille, kun toinen tekee töitä märissä, kylmissä ulkoolosuhteissa ja sinä nykyään siistiä sisätyötä toimistolämmössä.
Tämä on täyttä faktaa. Isä ukko aikana Väinö sanoi, että hänen matkaan ihan opettaa sut tienesti hommiin ja vähällä oli, mutta meillä ei sitten oikein kuitenkaan välttämättä sinne henkilökemiat olleet, niin kuin hienosti sanottiin.
Ei sitä isän kanssa
parhaalla mahdollisella tasolla. Niin enpä lähtenyt, mutta tämä on aivan totta, mitä sanot. Ja tämähän on huono homma tässä nykykeskustelussa, jota ohjaa joku muu kuin tämä työmiehen ja naisen niin kuin ajattelu, jolla pitäisi olla ihan merkittävä sana tässä nykykeskustelussa. Me ollaan tässä niin kuin keskustelussa on jalat irronneet nyt maasta oikein kunnolla. Ja mä tiedän tämän ihan tarkkaan, koska meidän liitto...
No kerro ja valista.
Meidän liitto tekee koko ajan sitä hommaa. Meillä on iso lakiasian toimisto käytännössä. Meillä on sosiaalipolitiikan asiantuntijat, sosiaaliturva-asiantuntijat. Me tehdään koko ajan työtä semmoisten ihmisten kanssa, jotka taistelevat eläkelaitosten kanssa, taistelevat vakuutusyhtiöiden kanssa. Kysymys on ammattitaudeista, tapaturmista... Ylipäätään siitä, että työ kuluttaa ja jossain vaiheessa ei sitten, kun alkaa tuo 60 lähestyä taikka jopa ylittyä, niin ei kerta kaikkiaan kelpaa työnantajille, jotka ajattelevat, että pitää saada niin kuin jotakin muuta kuin sitä rauhallista hyvää ammattitaitoa.
Niin, työnantajille ei kelpaa, eikä mies oikein itsekään jaksa.
Mä kärjistän tätä. On työnantajat, jotka tekee tässä hyvää hommaa, hyvää duunia, ja meidänkin alalta sitä löytyy. Mutta se peruskuvio on kuitenkin tässä. Ja kun tehdään 40 vuotta, tehdään vaikka paperitehtaassa töitä. Mulla on serkkupoika Väliahteen Jukka tuolla Veitsiluodossa tehnyt. Se on minun ikäinen kaveri. Jukka on tehnyt siellä töitä siitä asti, kun metallipuolen ammattikoulusta tuli. Ja vuorotyötä. Niin kyllä Jukka sanoi, että tulkapa rinnalle koittaa, että miten hommasi mahtaa. Että tämänkaltainen keskustelu on jotenkin jäänyt näiden hienojen eläkejärjestelmää koskevien painelaskelmien ja kestävyyslaskelmien alle. Ne paperit on jääneet sinne pinon alimaisiksi. Mua häiritsee tämä suoraan sanoen ihan hirvittävästi, että mihin
tämä
sitä ollaan oikeasti menossa.
Tämä kuuluisa kestävyysvaje.
Joo, joka on sekin myös tämmöinen painelaskelma, joka on vain... Mä kärjistän taas pikkusen, mutta vähän niin kuin Stetsonista nakattu juttu tähän pöytään, että ottakaapa nyt tämäkin huomioon. Tosiasiassa meillä eläkejärjestelmä on varsin kestävällä pohjalla, eikä se kaipaa huonossa asemassa olevien ihmisten kyykyttämistä yhtään. Tämä on vain näin, että me kohdataan koko ajan tuolla omassa työssä se, että kyllä se, kun tosiaan alta 20-vuotiaasta tekee töitä ja 60 ikävuoteen mennessä, reilusti yli 40 vuotta on kerennyt tehdä töitä. Toki on ikäviä työttömyysjaksoja siinä. Siinä on monilla tapaturmajaksoja, sairausjaksoja välissä. Kyllä se vaan ihmisen semmoiseen malliin kuluttaa, että joskin on oikein, että tehdään töitä pitkään, mutta turva täytyy ihmisillä olla.
Sano vielä Matti Harjuniemi, Rakennusliiton rakennustyöväen ykkösmies, niiden järjestäytyneiden ihmisten. Joo. Kun helppo on sanoa, että kun ihmiset tahtovat ja pyrkivät pysyttelemään töissä pitkään.
Mikä niin, on oikein. Niin, se on aivan oikein. Niin silloin, ihmiset haluaa tehdä töitä.
Niin. Ja se on kunnioitettavaa ja kunniallista, mutta samalla joku saattaa sanoa ja ainakin ajatella, että siinä estetään nuorten töihin pääsy, kun ne eivät sieltä lähde.
Joo, se on tietenkin... osaltaan perusteltua, ja se tulee siitä, että ihmiset alkavat, kroppa jo sanoo sitten sanansa siinä, kun tehdään vaikkapa vuorotyötä tai tehdään raskaita töitä ylipäätään, niin se alkaa jossain vaiheessa prakailla, niin totta kai se tuottaa masennusta ja ajatusta siitä, että tästä pitää päästä irti. Ja se on tietenkin sitten tätä kuuluisaa työelämän kehittämistä, johon täytyisi tehdä jotakin. Pitäisi olla mahdollisuus ottaa vähän rennommin, tehdä työaikajärjestelyjä, tehdä mahdollisesti osa-aikaisesti, mutta kukapa järjestelee. Ei tuolla rakennusmestolla, jos on aivan hirveä hässäkkä päällä, niin ei siellä kyllä on vähän kohtuutonta ja papomoiltakin olettaakin, että pitäisi erilaisia osa-aikajärjestelyjä sinne tehdä. Tämä on vain mennyt tämmöiseksi.
Joka tapauksessa noita käsitteitä pitäisi purkaa. Joo. Ja tarkemmin puhua, mistä puhutaan.
Niin, ja puhua esimerkiksi siitä, että meillä on, tänä vuonna me tehtiin, Eeva Järvi, meidän nuori maalarin jäsen tuolta Hämeenlinnasta, teki oikein 4 kuukauden puhelinrundin ammattikoulusta valmistuneille nuorille, rakennusalan nuorille. Ja heitähän oli noin reilu 3000, ja Eeva tavoitti melkein 1700 näistä nuorista. 45% heistä oli saanut oma alan työpaikan, joka oli määräaikainen, siis pätkätyö. Mm. Samalla tänne Suomeen kuitenkin otetaan samoihin duuneihin, samoihin hommiin ihmisiä, joilla ei ole siihen koulutusta, joka ei tietenkään ole näiden ihmisten oma syy. ja varsin erikoisilla ja aika hämärilläkin työsuhteilla joskus. Ja sitten on jaksanut ihmetellä sitä, että eikö näille nuorille nyt voisi kuitenkin tämä ala ovet avata, joka kuitenkin pystyy tuommoisen 100 000 työntekijäammatissa olevaa ihmistä työllistämään. No, ajat vähän vaihtelee, mutta hirveän suuria poikkeamia siitä ei ole.
Niin.
Se hoituisi ihan hyvin. Ja samalla pystytäisiin huolehtimaan siitä, että nämä harmat panterit, joilla on kova ammattitaito nimenomaan siellä korvien välissä ja ymmärryksessä, että missä tässä on kysymys, niin eikö niitä voitaisi näitä tätä ammattitaitoa ja sitten nuoren kynnyksen madaltamista rakennusalalle, eikö tätä projektia voitaisiin yhdistää? Ja tätähän me on heitetty tähän peliin, että tehdään näitä mestarikisällimalleja. Ihmiset, joilla työkyky on jo muuttumassa, heikentymässä, saavat kaveriksi nuoren oppimishaluisen rakentajan. Niitä nimittäin löytyy.
Riuskan, ja, voimakkaan, joka kyllä. Ei niin paljon voi tietää ja osata,
aivan,
mutta joka, yhteistyössä.
Joka kuitenkin oppii tosi nopeasti ja tosi hienosti, ja koska nämä on hyviä ammattia, me tullaan kyllä liittona pitämään huolta siitä, että nämä on koko päivä töitä vastakin ja näistä kuitenkin jonkinlaisen palkan saa, niin kyllä tässä on paljon tehtävissä, ja ei meidän tarvitse ollenkaan keskustella edes siitä, että mä annan työpaikkani muille.
Niin.
Tässä tarvitaan meitä kaikkia.
Hienosti maalailet kyllä tämmöistä todellisen yhteistyön positiivista, optimistista näköalaa yhteiskuntamme. Sehän on rakennustyötä tuo.
On. Tässähän on semmoinen homma, jos tässä mennään vähän tänne työmarkkinapolitiikan puolelle, ja haluan kehua vähän rakennusalaa ja etenkin tätä järjestöyhteistyötä. Kyllä meidän työnantajajärjestöt, rakennusteollisuus, RT:n jäsenjärjestöt, talonrakennusteollisuus ynnä muut, niin kyllä ne on tässä asiassa meidän kanssa samaa mieltä. Että me tarvitaan tätä ammattitaitoa, joka on ihmisillä, jotka ovat sen myös kokemuksen kautta ja koulutuksen kautta hankkineet, mutta uusiakin tarvitaan ja kynnyksiä pitää madaltaa.
Just. Nyt Matti. Elämän kelauksesi
niin.
Oleellinen vaihe. Katsotaan sitä vielä. Olit filosofia tai historiaa opiskelemassa Tampereella yliopistolla,
kyllä.
yhteiskuntapolitiikkaa, ties mitä sen sortista. Ja pääsit Kansan sivistystyön liittoon töihin Vasemmistoliiton omana poikana. Sait sieltä kivan työpaikan ja siellä ollessasi jopa lopullisesti valmistuit ja sitten alkoi lisää tapahtua. Sinua pyydettiin Rakennusliiton hallitseman Siikaranta-opiston opettajaksi.
Joo.
Kerro siitä.
Joo, se oli jännä homma. Mä olin tuolla Tampereella KSL-aluesihteerinä. Silloin oli sikäläisten rakennusliittolaisten kanssa paljon tekemisissä. Järjestettiin kursseja ja luentoja ja kaikenlaista semmoista hyvää opinnollista härdeliä oli. Siellä sitten tietenkin tutustuin tamperelaisiin toimitsijoihin ja sitten eräänä kauniina iltana 86 syksyllä taisi olla, niin Ojalan Matti, joka oli silloin Rakennusliiton toinen puheenjohtaja, soitti mulle, että hän on saanut semmoista tietoa, että sinä sopisit tuonne Siikarantaan opettajaksi, että miten olisi. Näin minä sen muistan ja melko lailla näin se täytyy ollakin. Nimittäin poikella Esa, johon oli tutustunut tuolla KSL:ssä, joka on kova aikuis kasvatustieteen tutkija nykyään, on kovan tason kaveri siinä suhteessa, oikein kunnon tiedemies, niin Esa oli tullut sinne rehtoriksi sinne Siikarantaan ja se varmaan oli käyty, siinä oli varmaan käyty tämmöistä keskustelua, että pyydetäänpä sitä Mattia tänne hommiin. Sitä kautta mä sitten tulin tähän Rakennusliiton puuhaan jo vuonna 1986 syksyllä.
Historiaa, kansantaloutta, mitä kaikkea opetitkin AY-väelle.
Joo, ja sitten vedin lähinnä luottamusmiesten kursseja, lyhytkursseja. Kurssilaisia oli paljon, ajat oli hyvät silloin ja töitä oli paljon ja meillä oli myös kova järjestötoiminta ja niin kuin nykyäänkin on. Ja kurssilaisia oli paljon, mä vedin siellä sitten lyhytkursseja. Taloudenhoidon kurssia, ja jota ei kaikki ehkä välttämättä usko, että meikäläinen vetää taloudenhoidon kurssia, mutta sitäkin on tullut tehtyä, ja työsuojelukursseja aina silloin tällöin, ja luottamusmieskursseja.
Jopa rehtoriksi nousit.
Joo, Esa lähti sitten tutkimushommiin Tampereen yliopistolle sieltä, ja oli sitten vuoden siinä rehtorina, ja sitten mulle lopullisesti kypsyin siinä siihen, että ei tämä kuitenkaan meikäläisen hommaa. Että musta rupesi tuntumaan siltä, että kun mä ammattirakentajille keskustelen ja puhun asioista, jotka on niille läheisiä, niin kyllä mun täytyy niin kuin kantapään kautta tietää itsekin, että mitä se oikein on. Ja ja olihan minä siinä hankkinut itselle ihan Tikkurilla ammattioppilaitoksesta ihan oikeat tuota, perustutkintopaperit.
Niin, että iltalinjalla menit opiskelemaan ollessasi KSL:ssä jo.
Joo, ja Siikarannassa.
Niin.
Kyllä näin on. Ja tuota, silloin mulle tuli tosiaan mieleen, että ei hemmetti, kyllä tästä täytyy ottaa irtiotto ja vaihtaa pikkusen, sanotaanko nyt, eri pykälälle tätä elämää. Ja hieno homma, että Anna-Maria, mun vaimo, sen liikkeen ymmärsi ja tuota, niin, ei muuta kuin siitä lähdettiin. Ja sitten kyselin Rönkö Eskolta. Esko on mainio ammattiyhdysmies. Oikein voi sanoa, että yksi niitä niin kuin rakennusliiton kantavia ihmisiä, YIT:n pitkäaikainen entinen pääluottamusmies, taisi olla YIT:n ensimmäinen yrityskohtainen pääluottamusmies ikinä jo 80-luvun alkupuolelta, niin kysyi Eskolta, että löytyisikö tuolta YIT:ltä hommia. Sieltä löytyi sitten sen verran...
Rehtorismiehellä.
Niin, sieltä löytyi sitten YIT:ltä löytyi sen verran niin kuin holjuutta, että ne oli kauttaan, että samapa tuo kokeillaanpa nyt, että minkälainen hihuli sieltä oikein tulee. Ja sitten menin Tikkurilan silloiselle asemakeskuksen työmaalle. Nythän siellä tehdään asemakeskuksella töitä taas, niin menin töihin. Siitä taas uusi vaihe.
Aika kova veto, siis maisterismies opiskeli kirvesmieheksi ja siitä ihan käytännön hommiin Tikkurilan työmaille. Ja siellähän alkoi sitten se AY-juttu, kun aika pian jo toimitsijaksi alkoivat pyydellä.
No, tai luottamushommiin ensiksi. Se rupesi vetämään tosiaan sillä lailla, että oli siellä työsuojeluvaltuutettuna ja siellähän on, niin kuin nykyäänkin on, mutta silloin oli mainioita mestareita, Esko Kaukolampi muistaa hyvin vastaava mestari. Sieltä oli rauhallinen, itse rauhallisuus ja veti työmaita kyllä todella komeasti. Niin isoja uudisrakennuskohteita kuin korjausrakennuskohteitakin oli Esko hommissa aika pitkään. Ja sieltä sitten tuli tämä työsuojeluvaltuutettu hommaa ja pikkuhiljaa aika isonkin työmaan luottamusmiestoimia. Ja sitten YIT:llä tuli valituksi, kun tuli hallintoedustuslaki voimaan, niin mut valittiin sitten YIT:llä työntekijöiden edustajaksi silloisen talonrakennustoimialan johtoryhmään. Siitä sitten pikkuhiljaa syveni tämä edustuspuoli siellä. Ja
luottamusmiehen täytyy saada luottamusta ja siinä ei ilmeisesti historian maisterius haitanut. No niin! Ovi aukeaa ja sisään käy.
Terve.
Olkoon.
Kiitoksia. Olipa upeata, että tulit.
Tämä toiminta arvassalon idea ihan tämä näin.
No niin, ja toimi. Terve.
Terve.
Jukka Ärmässalo, moi. Hienoa, kato kun poikaa. Istut siinä.
Kato poikaa.
Katohan poikaa. Siis lankomieshän tämä poika.
Joo.
Eiks niin?
No niin.
Se... Isosiskon aviomies.
Olli, on ollut talosilla meidän Riitan kanssa pitemmän aikaa.
Talosilla.
Niin.
Joo, kyllä se tosiaan sieltä opiskelusta lähtee. Matti tuossa kertoi tuommoista vähän järeämpää tekstiä tuosta ammattiyhdistyshommasta ja tämmöistä työelämään liittyvästä jutusta, että tähän loppuun täytyy tämmöistä vähän kevennystäkin saada mukaan, niin mä en nyt on tuossa...
Eikä edes loppuun, tässä päästään vielä kunnolla oikein alkuun
asti. Okei, mä ajattelin vaan sitä, että tuota niin, kuinka paljon tästä Matin vapaa-ajanvietosta ja muusta olette kerenneet puhumaan, että...
Ei mitään, mies on vaan täynnä sitä rakennusliiton puheenjohtajuutta, mutta aika jännittävällä tavalla, kerro.
Niin, sitä mä vaan ajattelen tässä lähinnä, että kyllähän tuossa tietysti tätä Matin työhommaakin aika paljon matkan varrella puitu, mutta silloin aikoinaan, kun... Vähitellen, voisiko sanoa melkein näin, että kun tänne Helsinkiin päin ollaan tultu sieltä, mä opiskelin Jyväskylässä, missä tapasin Matin siskon, nykyisen vaimoni, ja myös Matin vaimo oli siellä samassa historiaopiskeluhommissa mukana, missä minä aikoinaan, niin sitten vähitellen tultiin tätä Helsinkiä kohti, ja Matti tekin tämän mutkia, Tampereella oli silloin alun perin, Hämeenlinnassa rakentelit pari taloa siinä yhdessä vaiheessa, ja nyt oikeastaan kun ollaan tultu tänne
itsellesi
Helsinkiin.
Itsellesi vai muille? Rakentelit Matti.
Itselle.
Niin.
Niin, tänne Helsingin päin, kun ollaan tultu tässä vuosikymmenien saatossa ja lapset on aikuistuneet, niin oikeastaan sitten tavallaan niin kuin koko ajan aina enemmän ollaan tekemisissä.
Joo,
sen myötä,
kyllä,
että jos Matti tuossa aikoinaan kertoi noista haapavesiajoista ja näistä opiskeluajoista, niin meidän tuttavuus on tämmöistä niin kuin viimeistä 30 vuotta, mitä me ollaan tunnettu toisemme hyvin.
70, kyllä, 80 kyllä. Sieltä.
80-luvun alusta.
Joo, just.
Ja siihen vapaa-aikaan mennäkseni, niin sitten tietysti nämä meidän kaikki kesävietot, Auolla ja
joo, niin on, joo,
päivällä siellä joo. Keski-Suomessa pyörälenkit ja hiihtolenkit, niin ne on semmoista, jotka sitten
se on
aika upeita. Tärkeitä meille kummallekin
on,
varmasti.
On just, kyllä. Just. Joo, pyöräily on tullut mulla. Ollihan hiihtää kovasti ja on kovakuntoinen kaveri. Itsekin hiihän silloin, kun suinkin pystyn. Mä oon vaan vähän laiskempi lähtemään, kun täytyy aina auton kanssa lähteä ladulle.
Niin.
Ollilla on vähän lähempänä se hiihtolatu,
niin, että
se onnistuu vähän helpommin. Mutta pyöräily on kyllä semmoinen, että me ollaan viime aikoina tahkottu kahdestaan tosi paljon ja onpa mukava. Ollihan, niin kuin varmaan huomasit tuossa, niin ei ole maailman hiljaisin kaveri ja se on minusta tosi mukavaa, että siitä löytyy, siltä löytyy ajatusta, ajatusta ja puhetta ja tarttuu asioihin seuraa. Ja
mies on historian opettaja.
Joo,
se on jännittävää. Siis sinulla on historisti, historiatausta.
Joo,
ja Olli-Pekalla
kyllä, jos mä haluan tosiaan niin Suomen poliittisen historian tietoja niin vähän tarkistaa, niin kannattaa kääntyä Matin puoleen. Se asia on hyvin hallussa. Ja samaten myös Matilla tämmöinen, kun mä oon teidän juttu alusta asti tuossa kerennyt kuulemaan, niin kyllähän Matilla on sitten tämmöinen ihan valtava kompetenssi tämmöiseen niin kuin Suomen kotimaiseen kirjallisuuteen, että hampaat ja päätalot ja linnat ja muut, niin niistä kyllä kehkeytyy hyviä keskusteluita. Mutta tuohon hiihtolenkkiin mennäkseni, jos mä pidän anekdoon.
Teikkakin hiihteli ja mietti hiihtäessä.
Joo, näin teki.
Niin on, se on totta. Ja totta näin on. Hiihtolenkistä tuli vaan mieleen, että meidän kovakuntoisuudesta, että toimittaja Arvassaloka ei varmaan arvaa sitä, että me ollaan Matin kanssa niin kovakuntoisia kavereita, että kerrankin me tuolla Rukalla oltiin hiihtämässä, niin hiihdettiin 8 tuntia yhden päivän aikana ja 5 kilokaloria kului meiltä kummasta. Se oli joulun jälkeen ja Matti oli ostanut minullekin sitten joulujaksi suunnon semmoisen hienon sykemittaan.
Joo, joo.
Illalla mittaatiin sitten ja testailtiin, miten näitä 3 nappia tässä pitää painella ja aamulla Matti sitten sanoi mulle, että tämä hänen rintavyö on ihan liian löysä. Matilla on sellainen ihmeellinen kuvitelma ollut, että hänellä on jotenkin niin kuin tuo rintakehä leveämpi kuin minulla.
Niin, niin.
Siinä sitten lähdettiin hiihtelemään ja ensimmäisessä mäessä mä kyllä huomasin, että se mun sykemittari ihan niin kuin näytti toimivankin.
Joo.
Ja sanoin sitten, että voisinko mä tästä vähän hiihdellä eteenpäin. Jäin semmoiselle majalle, kävin siellä vessassa ja koitin kiristää omaa vyötäni. Lopulta hiihin Matin kiinni siellä pitkän matkan päässä. Mä näin, että se oli paita ylhäällä ja se kanssa tuntui sitä omaa vyötään testailemaan
viritteli siinä,
ja 8 tuntia me hiihdettiin, päästiin perille ja 5 kilokaloria meiltä oli kummaltakin kulunut. Ja vasta sitten viikkojen päästä meille kummallekin selvisi, että meillä oli mennyt ne kellot ja ne vyöt ristiin, koska Matti välttämättä halusi vaihtaa niiden vöitten paikkaa.
Kyllä, kyllä, koska piti itseään rotevampana miehenä.
Niin,
tietysti. Hei! Tiukkaa AY-politiikkaa ja asiaa, koska siitä on paljon puhuttu ja siitä on lähdetty. Siis rakennusliiton jäsenmäärä on todettu jotain 80 000 päälle, mutta pulmahan se on hirvittävä siinä, että eiväthän nämä tilapäisväliaikaiset nuoret prekaarit sun muut kiinalaiset kivityömiehet. Eivät he liity liittoon.
Joo,
siellä on jengiä monenlaista.
Kyllä se kiinnittyminen on niin kuin yhteiskuntaa muutenkin, on komennusmiehillä, liikkuvilla ihmisillä, niin kyllä se on heikko. Ei semmoinen asia kuin AY-jäsenyys niin tuu mieleen. Sitä on niin riippuvainen siitä leiväantajasta, siitä nahkatakkimiehestä, joka on Mersun etupenkiltä, etupenkiltä sen ohjausratin takaa ne muutamat setelit ojentaa.
Niin.
Vähän kärkevä esimerkki, mutta näin se on. Sen sijaan niin kuin ulkomailta Suomeen tulevat rakennustyömiehet, niin kyllä tietävät, mikä rakennusliitto on. Ja kyllä meillä tuossa Uudenmaan konttorilla Siltatärän kadulla, niin saranat kuluu nimenomaan ulkomaalaisten rakennustyöntekijöiden konttorille tullessa.
Tulevat
kysyvät neuvoja
ja
liittyvät. Eti kun muuttavat Suomeen, niin liittyvät ihan samalla tavalla ammattiliittoon kuin suomalaisetkin. Että se kiinnittyminen yhteiskuntaan niin tuottaa sitten sen tarpeen ja halun olla mukana yhteistoiminnassakin.
Niin.
Ainakin niin, että oma osuutensa hommasta maksaa.
Miten se Olli-Pekka ammatissasi opettajistossa?
Niin.
Ei teillä ole sillä tavalla huonoa tilannetta. Oikeastaan Mattikin on kateellisena puhunut, että opettajat ja sairaanhoitajat ovat niin tanakasti liitossa ja heti valmiit taisteluun etujensa puolesta. Se on ajan ilmiö ja se on helpompaa teidän alalla, onko?
No en mä tiedä, tavallaan ollaanko nyt niin kovin hanakoita taistelemaan ja lakkoihin ja muihin menemään, mutta kyllä se järjestäytyminen tietysti opettajan puolella on sillä tavalla paljon varmempaa. En mä tiedä, miten se liittyy sitten tähän ammatin akateemisuuteen tai muuhun vastaavaan, mutta kyllä Matista puheen ollen, niin kyllä niin kuin jollakin tavalla kuitenkin niin kuin opettajan työtä pitkään on tehnyt, niin huomaa, että että kun ihmisten kanssa tulee sitten puhetta siitä, että opettaja ammatiltaan, niin aika helposti tulee sellainen defenssi aina vastaan siinä, että en tiedä, johtuuko se sitten ihmisten omista ikävistä koulukokemuksista. Toisaalta sitten ruvetaan helposti puhumaan aina siitä, että kaikista ikävistä asioista, mitä koulussa on sattunut, mitä median kautta tulee julkisuuteen, niin Matin kanssa on aina ihan fantastista jutella koulusta, koska se hänen asenteensa koulumaailmaa kohtaan, se tavallaan tärkeys, mitä koulussa tehdään, jota minäkin ihan tässä itsekin omassa työssäni ajattelen, niin Matilta tulee aina sillä tavalla hienoja kysymyksiä, sellaista upeaa kunnioittavaa suhtautumista sitä työtä kohtaan, mitä me tehdään siellä.
Joo, kyllä.
Sivistysmiehiä.
Mä oon vakavasti tätä mieltä, että meidän täytyy tässä yhteiskunnassa todella pitää huolta siitä, että meillä on hyvä koulu. Meillä on tosi pätevät opettajat, innokkaat, hyvät, motivoituneet opettajat. Meillä on hyvä opettajakoulutus ja niillä täytyy olla mahdollisuus tehdä duunia. Kun ne saa tehdä sitä työtä, niin jälki on ihan loistava. Tämä on jo semmoinen juttu, josta mä vähän liikutun. Tämä on aivan, se on nimittäin ihan oikeasti näin. Ja kun meillä on semmoinen aivan upea homma pienenä lilliputtikansakuntana, että on pystytty näihin vuosikymmeniin asti takaamaan, että köyhän kakarakin saa koulutuksen.
Näihin asti.
Niin, ja toivon kyllä, ja siinä on niin kuin ammattiyhdistysliikkeen yhteinen tehtävä, että siitä pitää huoli, että se on niin kuin jatkossakin näin. Ja oli kysymys mistä ammateista, ikään kuin mistä ammattien tasoista tahansa, niin koulutukseen täytyy olla oikeus, ja opettajille pitää antaa chanssit tehdä työtään. Se on näin, siihen pitää käyttää rahaa, nimittäin, pitääkö kliseenä tai ei kuuntelijat tätä, mutta tällä me pärjätään.
Mm.
Sieltä se syntyy se hyvä, mitä, siis se kekseliäisyys, innovointi, toisista huolta pitäminen, sivistys, kaikki sen kaltainen, niin se on oikeaa työtä.
Opiskelua, Matti Harjuniemi, puolustat ja Suomen koululaitosta kehut, niin kuin kuuluukin. Ei kukaan uskalla ainakaan julkisesti sanoa, että sitä pitää kamalasti romuttaa ja heikentää, vaikka salaa muuta joku jossain touhuakin, mutta AY-liikkeellä on opistoja.
Joo.
Onko 4 vielä toiminnassa? Joo. Siikaranta, jossa reksinä olit ennen kirvesmieheksi menoa.
Siikarantahan me fuusioitiin Kiljavan opistoon, että niin. sitä ei ole. Minä olen kyllä sitä mieltä, siinäkin täytyy funtsata viksusti, että jos vähemmilläkin organisaatioilla pystytään se sama homma aikaan saamaan ja sama tulos aikaan saamaan, niin se täytyy tehdä, että Ei sitten yliorganisoidakaan EPAssa. Sehän on tässä niin kuin ammattiyhdistysliikkeessä vähän niin kuin oman toiminnan suhteen pieni synti. Että eihän nyt kokonainen SAK-lainen ammattiyhdistysliike sentään 4 internaattikansanopistoa missä tapauksessa tarvitsee. Mm. Että kyllä me nähtiin omalta osalta, kun meidän ei tarvitse sitä poliittista vääntöä käydä, niin me oltiin ihan valmiita sitten myös siihen, että tämä siikarant, joka meillä oli, niin fuusioitiin sitten SAK-Kiljavan opistoon. Me pystytään se perustehtävä koulutuksenkin osalta, AY-koulutuksen osalta kyllä hoitamaan varsin hyvin näinkin.
Opettajat ovat hyvin AY-liikkeessä mukana ja Matti on murehtinut haalaripuolella tiettyä rapautumista, vaikka sitä ei ole vielä tässä nyt puhuttu, mutta mennään vielä siihen kovaan juttuun. Sanoit joitakin vuosia sitten Hesarin toimittaja Anna-Stiina Nykäselle Matti Harjuniemi, että AY-liike rapautuu ainakin haalaripuolelta, kohti kuolemanlaaksoa mennään.
Kyllä se on näin, että jos ei ymmärretä se, että kaikki ihmiset pitää koota. Me ei pidä ihmisten keskelle tehdä jakoja, ei poliittisilla eikä muillakaan syillä. Ei pidä syrjiä ihmisiä, jotka tulivat tänne töihin ulkomailta. Jakoja ei pidä tehdä, siitä pitää olla tosi tarkkana. Ja silloin tämä rapautuu, jos me pidetään vain kiinni siitä, että me ollaan jonkun muun asialla kuin niiden ihmisten asialla, jotka koittaa kovasta työstä leipänsä ottaa.
Miten se on opettajaporukoissa tänä päivänä, Olli-Pekka?
Niin.
Lankomies. Mm. Sankarimme Lanko, mitä nyt sanot tästä AY-liikkeen, AY-toiminnan yhteistoiminnan mahdollisuuksista, vai onko se niin, että ei nyt opettajaporukoissa hirveästi lähdetä katsomaan kovinkaan hyvällä toisten lakkoja, kun ei itsekään mennä?
Niin, miten se nyt sanoisi? Kyllä se tietysti opettajahuoneessa siellä, kun istutaan ja asioista aina keskustellaan, niin en nyt ollenkaan puhu kollegoistani sinänsä, mutta kyllä yleensä se ilmapiiri aika pitkälti on sen tyyppinen, että joku tämmöinen lakkoon meneminen sinänsä, niin sitä niin kuin jotenkin kauhistellaan, että tämä normaali elämänmeno, linja-autojen kulkeminen ja muu häiriintyy siitä, että se vähän niin kuin hämmästyttää,
niin
että ihan niin kuin ei olisi enää niin kuin muistissa ollenkaan, että mitä vääntöjä niiden asioiden eteen aikana on täytynyt tehdä.
Ja sitä paitsi eihän se lakko nyt, oikeastaan se on väärä pelkistys, jos aina vaan lakoista puhumme.
Joo, okay. Tämä on ihan normaaleja yhteiskunnan perusmekanismeja. Meillä on kaksi vaihtoehtoa, demokratia tai totalitarismi. Vähän kärkevästi taas sanottu, mutta näin se on. Jos lähdetään hirveästi lakkoja kieltämään, niin me ollaan aika äkkiä siellä kohtaa, että tulee pakkovalta. Maailmassa ylipäätään niin kaikista eniten ihmisoikeuden loukkaukset kohdistuvat nimenomaan niihin ihmisiin, jotka harjoittavat ja tekevät ja järjestävät ammattiyhdistystoimintaa. Ja se on hyvä mittari demokratialle, että hyväksytäänkö me ammattiyhdistysoikeudet, järjestäytymisvapaus, työtaisteluvapaus ja työtaisteluoikeus. Ei siinä sen kummempaa.
Mä ajattelin tuolta ihan niin kuin, vähän loiventaakseni tai Matin kommenttia tuosta omasta työstä, kun 9-luokkalaisen yhteiskuntaopissa opettaja ja käytiin läpi sellaisia asioita tässä viime viikolla, missä puhuttiin semmoisista ominaisuuksista, mitkä oppilaat pitää työssä tärkeänä tulevassa työssä. Niillä on vielä pitkä matka työelämään.
Niin
mä olin hämmästynyt siitä, että mulla on 3 luokkaa ja me tehtiin oikein gallup siitä, että mitä asioita ne piti tärkeänä. Tietenkin siellä oli hyvä palkkakin, mutta ei se ollut kärkilistolla ollenkaan. Niin jokaisella luokalla 3 tärkeimmän joukossa oli varma työpaikka.
Joo.
Ja kun mä ajattelin, että kun me käytiin koulua, niin me tuommoisia edes mietitty, se olisi niin kuin tärkeä seikka. Että ne kuitenkin aistii 15-vuotiaat jo tämmöisen asian. Ja sitten sitä kautta se on ihan hyvä kytkeä. Kyllä ne tänä aamunakin aika vakavasti kuunteli, kun puhuttiin just nimenomaan muuten sattumalta ammattiyhdistysliikkeestä ja kaikista näistä seikoista. Että oppilaat kuuntelee aika tarkkaan tätä juttuja.
Joo. Tässä on aika paljon savottaa, että kannattaa keskittyä siihen, eikä omien jakojen tekemiseen.
Joo, varma työpaikka on toivelistalla.
Kyllä.
Se on seurausta osittain valtaisista irtisanomisuutisista tietenkin, koska ne pelottavat ihmisiä.
Joo.
Erittäin mielenkiintoista. Nähtäväksi jää. Miten meidän kaikkien käy?
Kyllä mä siltä jaksan taas kerran sanoa näin, että meidän pitää vain luottaa näihin selkeisiin tutkimustuloksiin ja selkeisiin tuloksiin, joita me nähdään siitä, että mitä kuitenkin tuottaa se, että me pystytään kouluttamaan kaikki ikäluokat mahdollisimman hyvin.
Ja
tässä on paljon tehtävää ja on pudokkaita ja ammatillista koulutusta täytyy kehittää, peruskoulu, joka on yksi mainioimpia innovaatioita, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa on koskaan ollut, niin siitä se vain nousee.
Sivistystä puolustaa sankarimme.
Siitä tulee myös, takaa työpaikkoja paremmin.
Rakennusliiton puheenjohtaja. Nähtäväksi jää. Kiitos Olli-Pekka käynnistä. Hyvä, kun onnittelit. On tässä klisettä kilistelty oikein kunnolla. Nyt saat Matti 55-vuotis lahjan kuuminta kamaa suoraan täältä meiltä. Hannu Lintu kapellimestaroi Radion sinfoniaorkesteria. Kiitos käynnistä ja onnittelut vielä. Kiitos hyvät kuulijat. Heipä hei.
Hei hei ja kiitoksia.
Kiitoksia.